U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ve vysílání se nejdříve vrátíme k hlavním událostem tohoto týdne. V historické rubrice mimo jiné zjistíte, jaké vysvědčení měl z pravopisu Karel Čapek. Seriál o češtině Pavla Eisnera vám nabídne další zamyšlení nad jednotlivými písmeny. Příspěvek Rádia Česko vás pozve na výstavu o Ferdinandovi V. Dobrotivém. Víte, že zaměstnával například škroupači Bedřicha Smetanu? A na závěr vysílání vzlétneme do oblak. Navštívíme totiž jediné muzeum balónového létání v Česku. Přeju hezký poslech. A začínáme souhrnem hlavních událostí tohoto týdne. Tento pracovní týden byl poměrně krátký, protože na čtvrtek a pátek připadly dva státní svátky, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa. Víkend se tak zdvojnásobil. Hlavní událostí tohoto týdne bylo jmenování místopředsedy ODS Pavla Blažka novým ministrem spravedlnosti. Ve funkci nahradil Jiřího Pospíšila, který kabinet opustil ve středu. Premiér Nečas zdůvodnil rychlé Pospíšilovo odvolání jeho neschopností šetřit. V historii Česka to pak byl jediný ministr, na jehož podporu se demonstrovalo a průzkumy veřejného mínění s rozhodnutím premiéra nesouhlasily. Nový ministr Pavel Blažek tak bude mít výchozí pozici těžkou. S premiérem v minulosti dobré vztahy neměl. Například v roce 2010 mu Petr Nečas vyčítal, že podpořil uzavření koalice se sociální demokracií v Brně. Blažek naopak Nečasovi vytýkal špatnou komunikaci ve straně. Prezident Václav Klaus Pavlu Blažkovi při jmenování řekl, že musí za každou cenu zabránit jakékoliv politizaci svého rezortu.
Tento rezort, který dnešním dnem dostáváte do svých rukou, se nachází v nelehké situaci, což se týká fakticky všech jeho hlavních složeb. Tento rezort potřebuje stabilizaci, potřebuje konsolidaci a já věřím, že vy jste si tohoto úkolu dobře vědom.
Na tiskovou konferenci po jmenování přišel i bývalý ministr Jiří Pospíšil, který nabídl svému nástupci rady i doporučení. Zatím nechce nového ministra hodnotit, počká si až na konkrétní kroky. Mezi ty nejdůležitější podle něj patří výběr respektovaného člověka do čela vrchního státního zastupitelství v Praze. Pospíšil se netajil tím, že by do této funkce jmenoval Lenku Bradáčovou. Právě tento chystaný krok mohl podle mnoha spekulací souviset s jeho odvoláním. Důležité bude i prosazení nového zákona o státním zastupitelství. Pavel Blažek v této souvislosti uvedl.
Pokud jde o jmenování funkcionářů, budu velmi obezřetný v tom, aby tato pravomoc byla výlučně samostatná pouze ve sféře státního zastupitelství.
Například jmenování šéfa připravovaného protikorupčního státního zastupitelství by tak podle něj nemělo být v moci pouze jednoho žalobce. A jak vnímají nového ministra politici, předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka doufá, že bude hájit zájmy justice a státních zastupitelství.
Ministr, který přijde nyní, tak bude muset prokázat, že přichází na ministerstvo proto, aby prosazoval nezávislost justice a nikoliv zájmy Občanské demokratické strany nebo zájmy premiéra Nečase. A já si myslím, že pouze ty příští dny ukážou, jestli tam náhodou také nový ministr nepřichází proto, aby omezil nezávislost státního zastupitelství.
Podle TOP 09 by měl nový ministr především respektovat personální kroky nejvyššího státního zástupce. První místopředseda Senátu z ODS Přemysl Sobotka pak odmítl spekulace, že by si chtěl premiér Nečas jako šéf Občanských demokratů posílit výběrem Blažka svoji pozici v regionech. Čeští úředníci převzali nabídky od zájemců o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Do tendru se přihlásil americko-japonský Westinghouse, francouzská Areva a ruský Rosatom. Jehož dceřinné společnosti spolupracují s českou Škodou JS. Odborníci cenu zakázky odhadují na 200 až 300 miliard korun. Proč Česko potřebuje další dva jaderné bloky, vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Jaderná energie je téměř jediným racionálním směrem, kterým se může Česká republika vydat, pokud chce mít stabilní, lacinou a nízkoemisní energii. My prostě nejsme zemí na velké počty větrných nebo fotovoltaických elektráren a jaderná energetika je pro nás možností, jak snižovat ten výkon v těch více znečišťujících zdrojích.
Průvodem více jak 10 000 účastníků z celé České republiky i zahraničí centrem Prahy byl v neděli dopoledne zahájen jubilejní 15. všesokolský sled. Vyvrcholil ve čtvrtek a v pátek hromadnými skladbami v Synodtyp aréně ve Vršovicích. Početná výprava přijela například ze Spojených států, kde má Sokol více jak 100letou tradici. Potvrdila to například Jaroslava Dušátková ze Sokolské jednoty v San Francisku.
Vznikla v roce 1904. A teď momentálně mívala přes 200 členů, je teď momentálně jich asi 70.
Česká obec Sokolská si při letošním 15. všesokolském sletu připomíná i další významné jubileum, 150 let od svého vzniku. Karlovy Vary žili tento týden mezinárodním filmovým festivalem. Jeho nová znělka je věnována Otakaru Vávrovi. Podle režisérovy životní partnerky Jitky Němcové by měl Vávra z toho, že si na něj Karlovarský festival novou znělkou vzpomněl, určitě radost, ale asi by v ní vytkl chyby. Samotná režisérka právě natáčí hudební dokument o zpěvačce Zuzině Michnové s pracovním názvem Jsem slavná tak akorát. Těší se, že ho uvede na příštím ročníku festivalu. Prozradila, že si Zuzanu Michnovou vybrala, protože ji provázela mládím.
A ona mě dala mnoho, aby jsme to přežili, toho bolševika. A tak jsem si říkala, že to jí musím vrátit, ale nejenom to, ona je jediná, která má úžasný texty, která je autorkou textu, autorkou muziky, což se u těch ženských moc nevyskytuje. Myslím, že to měla Návarová, ale ta taky říkala, že vychází z Marsias, že jo.
Celkově návštěvníci Karlovarského festivalu zhlédli na 200 filmových projekcí. Nejen návštěvníkům Karlovarského festivalu, ale i dalším lidem pak zkomplikovaly život velmi silné bouřky, které trvaly po celý týden. Přinesly prudké srážky, kroupy a také přes 30 000 blesků. Prázdniny už jsou v plném proudu a na vysvědčení začíná pomalu sedat prach. Někteří měli ze známek radost, jiní tuhle úřední listinu přebírali s nepříliš dobrými pocity. Úředními listinami byla vysvědčení už od svého vzniku, jejich podoba se ale v průběhu let nejednou změnila. Na to, jaká vysvědčení dostávaly třeba naše prababičky, krajané v zahraničí nebo slavné osobnosti, mohli dostat odpovědi návštěvníci Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze. Výstavou nazvanou Od Marie Terezie Podnešek školní vysvědčení v proměnách času nás v repríze pořadu provede její autorka Jana Bartošová, kterou si k mikrofonu pozvala Martina Bílá.
Kdy vlastně poprvé dostávali žáci vysvědčení?
První vysvědčení žáci dostávali po té, co vyšel vlastně všeobecný školní řád, který vydala císařovna Marie Terezie v roce 1774. Vysvědčení dostávali také učitelé. Vlastně všeobecný školní řád předepisoval, že učit už měli vlastně pouze ti, kteří předložili vysvědčení.
Můžeme se třeba podívat, co na tom učitelském vysvědčení bylo a jak se lišilo od toho žákovského.
Ta úplně nejstarší učitelská vysvědčení vlastně nemají žádné jednotlivé známky. Jsou to tiskopisy nebo jsou to rukopisy, kde tedy bylo napsáno, že ten dotyčný v určité době tedy se zúčastnil tohoto učitelského kurzu a vykonal předepsanou zkoušku z předepsaných předmětů.
Co musel umět takový učitel?
Takže když třeba se tady podíváme na vysvědčení, které obdržel Václav Peršík, to je úplně jedno z těch dvou nejstarších vysvědčení, které tady máme. Bylo vydáno Pražskou normální školou 28. listopadu 1776. Tak vlastně bylo tímto dokladem potvrzeno, že složil zkoušky ze čtení, krasopisu, počtu a náboženství pro vyučování na české městské škole. A vlastně on ještě ten týden obdržel vysvědčení také na hlavní škole u svatého Jindřicha. Tam vlastně obdržel vysvědčení, že tam po 2 týdny pečlivě sledoval ten metodický postup.
To pak bylo na těch žákovských vysvědčeních a dostávali třeba vysvědčení tak, jak dnešní děti vlastně 2 za rok?
Nedostávali. Oni je vlastně dostávali pouze při odchodu ze školy, takže v těch 12 letech nebo po těch 6 letech docházky.
Takže se to vlastně jakoby sčítalo?
Vlastně to nebylo, že by se to sčítalo, ale oni dostali vlastně to vysvědčení až ve chvíli, kdy odcházeli z té školy, tak jakože to všechno splnili. A když tady máme to nejstarší, které my tady máme, to jsme vlastně získali v kopii ze státního okresního archivu v Berouně. A je ze školy u svatého Jana pod Skalou. Je to vlastně vysvědčení žáka Vojtěcha Zichka, které potvrzuje tu návštěvu triviální školy ve svatém Janu pod Skalou a zároveň potvrzuje jeho účast až na nedělních opakovacích hodinách, takže on vlastně ho nedostal ani ve chvíli, kdy odcházel, a ve chvíli, kdy už se učil a vlastně ukončil i ty opakovací hodiny. Žáci, když ve 12 letech ukončili školu, tak oni se potom během toho učení ještě účastnili těch nedělních opakovacích hodin. A na tom vysvědčení je vlastně patrné, že oni v těch úplných počátcích zřejmě nebylo úplně dodržováno tak striktně, že by v těch 12 letech to vysvědčení dostali a potom ho třeba z nějakých důvodů potřebovali, takže dostali dodatečný vlastně formulář, nebo tady v tomto případě je to rukopis. Když bych přečetla, co tam je, takže je tam vlastně napsáno tady na tom nejstarším ze strany školy svatého Jána pod Skalou. Svědectví se dává Vojtěchovi Zika od svatého Jána pod Skalou, že on skrze 4 léta bedlivě do školy chodil, tam ctně a mravně se choval, též čtení, psaní, počítání, zvláště pak v cvičení náboženství katolického netoliko potud prospěl, že za schopného k učení jakéhokoliv řemesla při poslední zkoušce uznán byl. Nýbrž i po ukončení z té školy v čase učení řemesla svého při opakování cvičení křesťanského velmi pilně vynalézti se dal a učitelům vždy zadosti učinil, takže se jemu ve vyhledávání dalšího stavu jeho žádná překážka strany výše jmenované a tuto podepsané školy činit nemůže.
Koho bychom ještě našli navíc tady?
Tady vidím i vysvědčení Edvarda, tehdy ještě Edvarda Beneše.
Ano, takže máme tady vlastně i české prezidenty a politiky. My to vysvědčení Edvarda Beneše už máme delší dobu, je to 5 kopie, ale tentokrát je z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. A to vysvědčení je gymnaziální a je tedy vidět, že on nebyl úplně výborný žák, měl třeba dostatečnou.
4 z latiny, ano, to je mi hned sympatičtější.
Ale oni tehdy byli daleko přísnější zase než dnes.
Z čeho tak třeba usuzujete? Já si to myslím taky, stačí se podívat na Jaroslava Žáka a
je to
filmy,
třeba ale i z tehdejších návodů, jak klasifikovat, kde je prostě napsáno, jak klasifikovat, ale z těch návodů vyplývá, že oni 3 brali jako tu známku, která opravdu odpovídala tomu průměru třídy. Když to uměli dobře, tak měli 3, ty, co to uměli jo, dobře, tak měli 2, ty, co byli absolutně výborní, tak 1, a pak se to zase od té 3 odvíjelo, ty, co byli trošku horší než ten třídní průměr, takže záleželo samozřejmě na skladbě té třídy třeba.
Když to tady zápotecky vidím, že má samé 1, ale to rozhodně nebude z gymnázia.
Nebylo to gymnázium, on nestudoval gymnázium, vlastně učil se, takže on skončil to obecnou školou. Ale on skutečně se takhle učil, my jsme, kromě tohoto vysvědčení, které je tedy ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kopie je to, tak jsme vlastně byli i v archívu kladenském a tam jsme procházeli klasifikační protokoly a on se skutečně učil vždycky takhle dobře. A i jeho početné sestřičky byly 1. Otázka je samozřejmě, jak by vypadalo to vysvědčení na gymnáziu. Jinak tady máme ještě politiky Karla Karmáře nebo Aloise Rašína.
Tady si můžeme podívat i to vysvědčení Karla Čapka.
To je také stejný případ, že to je ta obecná škola u Pici a je zajímavé, že on měl třeba 3 z psaní a v pravopisu jako budoucí spisovatel.
Vy máte na výstavě i krajanská vysvědčení. Jak se třeba liší od těch vysvědčení vydávaných v České republice?
Ty menšiny v tom zahraničí se musí řídit danými předpisy v těch státech, samozřejmě i formuláři. Když my se tady zrovna podíváme na ta vysvědčení, která tady máme.
Vidím volinské vysvědčení.
Volinské vysvědčení, řídí se to polskými předpisy, tehdy to tedy ještě bylo dnešní Ukrajina, ale tehdy to ještě bylo Polsko, takže ono je totiž z roku 1924. To, co je tady právě to zajímavé vysvědčení, to je vysvědčení Denise Horaka z České základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru v Chorvatsku. Zajímavé teda jednak tím, že je úplně nejmladší, které jsme získali. A tady vlastně to vysvědčení, když se podíváme, jaké on měl známky, tak to vypadá, že to je docela špatný žáček. Ale skutečnost je úplně jiná, protože tady je to stejně tak jako třeba v Rusku. opačná klasifikace. Pětka
aha,
je naší
my tady jedničkou. Vlastně vidíme pětky, čtyřky, trojky, ale když si přečteme k tomu komentář, ten komentář, vidíme, že to je velmi dobrý. Čtyřka. Aha, a výborný je pětka.
Takže vlastně to žáček naopak velice dobrý. To, co tady máme, takové nejvzdálenější vysvědčení, tak to je Československá doplňovací škola Komenského v Buenos Aires.
Pokračuje náš pravidelný cyklus Čeština, jak ji neznáte. Češtinu nejen dobře znal, ale také o ní hezky psal překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznala především v knize Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. V nahrávce z rozhlasového archivu ze 70. let se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Dnes začínáme písmenem S. Z Eisnera čte další mistr slova Karel Heger.
S. Selhatí. Nevadí, že dnes už jen málo kdo slyší, co vězí v tom slově. Krása je a krásou zůstane, i když ji už skoro nikdo nevnímá. Brzda selhala. Rozuměj. Nesplnila, co slibovala, tím porušila dané slovo, obelhala nás. Při provádění svého úkolu selhal. Rozuměj, neprovedl jej tak, jak sliboval, ba něco horšího, neprovedl jej tak, jak jsme si od něho slibovali. Tím ale porušil dané slovo a selhal. Haha, vždyť žádné slovo nedá. Ovšem, že nedal, ale ovšem, že dal. Dal je tím, že v nás vzbudil víru, jako by Bůh ví co. A ono nic. Nebo jenom málo a nedost. A přikázání Boží zní, neselžeš. T. Tma. To je slovo nějak rozeklané samo v sobě. Nastupuje s hustou sevřeností nesvětelného souhláskového zhluku, výborně tak sugeruje tmu, ale i hned vyústí v širou světelnost své samohlásky. A pozor, tmu nemohu zdrobnit. Světlo ano, vznikne světýlko. Tma se vymyká jakémukoliv úsilí zdrobňovacímu, ochočivému, příkrasnému, neboť tma je nepřítel. Od takových slov není zdrobnělým. U. Umění. Má především tu zvláštnost, že si při jeho poslechu neuvědomujeme, že je to podstatné jméno slovesné jako šumění, cítění, proudění, rození. V nich všech cítíme, že dění v nich vyjádřené je něco věčně se rodícího, věčně neskončeného. V umění nám tento slovní charakter na dobro vyvanul a už je to katastrofa. Jsou věřte katastrofy, o kterých se nedočtete v novinách, o kterých vám nepoví rozhlas. Nadto je umění slovo zvukem příliš měkké, prostrašnou věc, kterou vyznamenává. To si pochvalují Ars a její sestřičky románské, z nich daleko nejvíc francouzskou. Jaké slovo to? Lár! Orlí skřek nad Mont Blancem! Polnice! Co dím o polnici? Le Clairon! No a dovolte člověku ve věcech slovíček pověrčivému, aby podotkl. Ono je na francouzském umění tak trošinku znát, že mu tam říkají lár. Lár, lártist, Kornej, Baudelaire, Valéry, Koro, Manet, Toulouse, Lautrec, každý z nich je un grand artist. U nás je jen v pořádku věci, že se v papučovém podnebí ze slova artista stala téměř nadávka a označení pro cirkusáky. Náš proslulý básník a spisovatel Neklan Douděra Doubravský by vás možná žaloval, kdybyste o něm prohlásili, že je artista. On není artista, on je umělec. Budiš, jenomže já to nehodlám číst.
V příštím díle našeho cyklu, ve kterém Karel Heger čte z díla Pavla Eisnera, začneme písmenem V. Naposledy se Pražský hrad stal trvalou císařskou rezidencí za vlády Ferdinanda V. Dobrotivého. Jak vypadal všední i sváteční den posledního korunovaného českého krále a jaký umělecký vkus měl panovník, kterého donedávna historie označovala za slabomyslného, přibližuje výstava Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Více už Michaela Vrchotová z Rádia Česko.
Přestože se tento poslední korunovaný český král narodil roku 1793 ve Vídni, většinu svého života prožil na Pražském hradě, kde se výstava také koná. Jaký byl osobní život císaře, který musel v lavině revolučních událostí roku 1848 abdikovat ve prospěch svého synovce Františka Josefa I.? To popisuje spoluautor výstavy Martin Halata.
Hovoří se o tom, že byl poměrně těžce nemocen, ovšem tyto handicapy vyvažoval velmi sympatickým vztahem ke svému osobnímu životu. Věnoval se botanice, věnoval se hudbě. Je velmi neznámá kapitola, že například zaměstnával Škroupa či Bedřicha Smetanu.
Na znakovou instalaci nedochovaných interiérů si návštěvníci mohou prohlédnout v Královském letohrádku, kde je představen všední i sváteční den Ferdinanda V. a jeho ženy na Pražském hradě. Jak vysvětluje Martin Halata, nebyla to ale jen pražská rezidence, kterou císařovna Marie Anna zařizovala.
Byly to i takzvané sežury, pobytové zámky, které tato rodina získala na severu Čech. Byly to Ploskovice a Zákupy. A díky tomu se například na Zákupech zachovaly zcela intaktní interiéry, které zřizovala právě ta družina kolem malíře Navrátila.
Jak Martin Halata poznamenal, příprava výstavy představující posledního císaře, který žil na Pražském hradě, trvala několik let. Autorům za tu dobu musela projít rukama celá řada exponátů. Zajímalo mě, zde některé překvapily.
Překvapila mě celá ta sada těch exkluzivních textilí. To jsou prvotřídní lampasy a damašky, které byly zhotovovány právě pro Pražský hrad. A na hrad je dodávala vídeňská firma Haas und Zenet. Tahle ta firma se díky této zakázce etablovala v Praze a otevřela velký obchodní dům na Příkopech.
Tím dalším velkým překvapením byly prvotřídní ručně tištěné tapety na papíře, které se do Prahy objednávaly z celého světa a které se dodnes v původních manufakturách jako exkluzivní zboží tisknou.
To jsou firmy, které dodnes fungují a tyto firmy dodnes ve svých archivech mají matrice a vzorky původních tapet, které zdobily Zákupy, Ploskovice a Pražský hrad.
Jak Martin Halata připomíná, také kvalita nábytku a způsob jeho používání byly na císařském dvoře velmi striktně dány.
V roce 1822 došlo díky velké dvorské reformě ve Vídni k tomu, že byly rozděleny nábytek do kategorií. Kategorie nábytku byla kategorie 1 až 3. Kategorie 3, to je to, co vidíte v té dvorské úřadovně, to byl prostý žlutý nábytek. Když do těch nejexkluzivnějších interiérů, třeba císařských, se takovýhle prostý nábytek, který my většinou označíme jako biedermajerský a máme k němu velký obdiv, nikdy nedostal, takže v těch oficiálních císařských interiérech se můžete setkávat buď s bílo-zlatým nábytkem, a nebo s takzvaným mahagonovým nábytkem, který zase bývá označován jako žilienovský styl.
Exkluzivní dvorský styl, který na Pražském hradě zavládl kolem roku 1855, byl po vzniku první republiky ještě chvíli užíván. Možná vás stejně jako mě překvapí, že soukromý byt, obývaný císařským manželským párem, byl poměrně malý. Více vysvětluje autor výstavy Jaroslav Sojka.
Jím stačily ty čtyři základní místnosti s tou šatnou, s koupelnou, se společnou ložnicí, později samozřejmě oddělenou a tak dále. Kaple dvorní, kterou používali, a všechno ostatní to už používala třeba dvorní dáma, dvorní pánové, hofmistr a jiní, prostě, kteří se starali o ten chod té malé domácnosti, toho malého dvora.
V Královském letohrádku je návštěvníkovi představena osobnost císaře, včetně jeho neveřejného života, nebo naopak korunovace na českého krále v roce 1836. Na tuto expozici volně navazuje výstava v císařské konírně. Na koncepci prezentace jsem se zeptala jejího autora, Adama Hnojila.
Tady jsme se pokusili udělat jakousi výstavu, která má být esencí doby Ferdinanda V. Dobrotivého. V tomto případě tady byla potřeba jakýmsi způsobem ukázat i Ferdinandův vkus, který, a to řeknu rovnou dopředu, se příliš nelišil od běžného diváka výstav krasoumné jednoty v 19. století, na kterých Ferdinand se svým dvorem nakupoval.
Výstava je členěna do několika sekcí, které ukazují oblíbené malířské obory 19. století, jako byla krajinomalba, náboženská malba, zátiší nebo žánr. Zároveň se autoři výstavy pokusili včlenit umění, které vznikalo v Čechách, do evropských souvislostí, ve kterých v 19. století přirozeně fungovalo. Ferdinand V. Dobrotivý žil v Praze až do své smrti roku 1875. Byla to doba, kdy se Pražský hrad stal naposledy trvalou rezidencí člena císařské rodiny.
Na řadě je rubrika České nej. Vše o balónech se dozvíte v Muzeu balónového létání v Chotilsku, jediném svého druhu v Česku. Vzniklo v bývalém statku a návštěvníci se tu dozví o historii létání i vývoji balónů. Cestu do výšin se podařilo překonat až ve druhé polovině 18. století díky bratrům Montgolfierovým. Nedaleko Chotilska se natáčela i závěrečná scéna filmu Vratné lahve a v muzeu pak najdete i balón z filmu Adéla ještě nevečeřela. V muzeu se najdou balóny, koše, látky na balóny i poštovní známky s balónovou tématikou. Vlastníkem balónu je i Richard Gratz, Chotilského muzea.
Vlastní balóny mám dva. Tady mám dva balóny cizích majitelů nebo jiných majitelů, které provozuju pro ně.
Za jak dlouho se to nafoukne, ten balón?
Zhruba 20 minut. Záleží, jak je početná posádka, kolik je tam u toho lidí, jak jim to jde od ruky. Na závodech to stíhají okolo 7 minut, když jako jde do tují. Vzhledem k tomu, že balon je letadlo, balon není letecké sportovní zařízení jako ultralight, takže si ho nemůžete vytvořit doma ze šustáků nebo z prostěradel. Je to certifikovaná letecká výroba, jsou na to specializovaný továrny, který to vyrábějí. Máme štěstí, že u nás je jedna v republice, v Brně, firma Kubíček, která balony vyrábí. Navrhnete si barvu, navrhnete si tvar. Samozřejmě čím složitější ten tvar toho balónu, tak tím je náročnější na lítání i cenově.
V muzeu zjistíte, že se dá létat opravdu se vším. Na fotografiích jsou balóny ve tvaru sputniku, je tu pivní půl litr a dokonce zámek, který si objednali Švýcaři. I barevnost látek na balón je dnes nepřeberná.
Je to polyester s polyamidovým zátěrem, ta látka je, má předepsanou pevnost a je nepropustná. Jo? Když jmenujete, to neprofouknete, aby z toho právě ten teplý vzduch, aby z toho nešel ven. Další vlastností té látky je samozhášlivost. V podstatě, když do ní zatopíte tím hořákem, tak se jenom odtaví, ale není to o tom, že by chytla plamenem a schořelo by to celý.
První vzlet českého pilota v horkovzdušném balónu v Čechách se odehrál 11. srpna 1877. Byl jim učitel Josef Vidra. A jak se dostal k balónovému létání Richard Gratz?
Úplně náhodou, já jsem úplně týdýt, který všecko na zemi placatý, vejšek se bojím. Kolegou, který mě poprosil, jestli bych ho neodvezl na letiště na Točnou, dělali jsme spolu v práci, tak jsem s ním párkrát jel, zkamarádil jsem se tam s těma klukama. Člověk s nima začne jezdit párkrát na nějaký akce, pak si uděláte piloťák, no pak najednou zjistíte, že vás to uživí, tak se s tím začnete živit, máte koníčka jako zaměstnání, není nic hezčího.
Jak vypadá ten pilotní kurz?
Zhruba 7 předmětů od leteckého předpisu, spojovací předpis, aerostatika, stavba balónů, navigace, meteorologie. Poměrně je toho dost na to naučení, je tam osnova na nějakých 16 letů.
Kdy berete prvního pasažera?
Musí mít nalítáno minimálně 50 letů po zkoušce.
A co se děje třeba, když letíte a teď se změní vítr, třeba jako letěl jsem na Berlín a přestal jsem v Budapešti?
Změní-li se jenom vítr, je to v pohodě, letím zpátky, když, nebo kamkoliv jinam, ale když se změní počasí, takhle. Bylo by se toho měl vyvarovat, nemělo by se mu to stát, aby se dostal do situace, kdy to počasí se náhle změní pro něj nepříznivě. V momentě, kdy něco je, tak co nejrychleji na zem, nejbezpečnější a skovat, protože balon je hříčkou přírody, balon není dopravní prostředek, my letíme po větru a tím, že nemáme svoji dopřednou rychlost, kterou jsme schopni vyvinout, tak my nic neobletíme.
Dostal jste se do nějaký složitý situace?
Tak já mám nalítáno přes 1000 hodin, takže v podstatě lhal bych, kdybych řekl, že jsem neměl několikrát studený pod na zádech, ale vždycky to šťastně dopadlo, takže to neberu jako tragickou záležitost.
Když bych chtěla letět balónem, co člověk musí udělat?
Koupit si letenku.
Kolik stojí letenka v Česku průměrně?
Průměrná letenka tak okolo 4,5–5 tisíc pro jednu osobu.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.